ongi etorri Herri Irratiko entzule. Bagara beste behin ere Eusko Ikaskuntzaren izenean, hemen, zuen artean, berriro, gai berri batekin. Nolakoa da Euskal Herriko teknologia, edo nolakoa da Euskal Herriko ekonomia, nola ulertu dezakegu, nola azaldu? Azken finean, zer dira indikadore teknologikoak, edo zertarako balio dute, nola lortu, nola ulertu, nola azaldu diogu geure ekonomia. Horretaz ez egingo dizuegu datozen minutuetan, eta horretarako, ba, hoi dugun betala gure balagunak aurkeztuko dizkizuegu. Noski beraiek jakin badakitelako nola azaldu gure ekonomia, beraiek direlako horretan aditu. Ez dutik datozkigu, Euskal ekonomi irakasleak ditugu, biak, Mikel Navarro, kaixo ongi etorri.
Kaixo.
Eta Arantza Zubia horre, kaixo ongi etorri.
Kaixo.
Biak ez dutiko ekonomi irakasleak diogu, eta eraberean Eusko Ikaskuntzako partaide direnak. Bueno, Mikel, indikadore teknologikoak, izan eko teknikoa dirudi, eh?
Bai, gaur egun ikusten dugu, edo teknologiak azkunden eragina daukala, enpleguan eragina daukala, lehiakortasunean eragina daukala, eta bueno, ba, teknologia zeri baldin badera, hori teknologiaren aurreazena edo marka nolaiteren neurtu behar dugu, eh? Eta hortarako, ba, indikadore dauzkagu.
Indikadore hauek eguneroko bizimoduan erantzatzuk erabiltzen dituzu, erizketak egiteko edo horretarako edo beste mundu bat ezazari gara.
Beste mundu bat izan daiteke, baina gure gure barneko mundu bada, hau da, ekonomiak nola dihoan gure erosketetan zer ikusia badu, merzi.
Beno ba, ikusten ditute, ekonomiak ere gure egunerokotasunean eragina duela eta horretaz beraz zitu egingo ditu egula. Beno, baina guazen serioago jartzea, guazen arantza horlako ikuspegi kronologiko bat edo egitea indikadore teknologiko inguruan, ekonomiarekin zer erlazio izan duten, izan ere, ba, ekonomizistak hasiera batean, ez da mentutelako, ba, teknologiaren eta indikadore hauen garrantzia ikusten non bai, ez dakit zut ditan jakingo dutu zentzurretan.
Bueno, hasiko nahiz esaten, historia dizar, historia dibidun, begirada bat eman ezkero, teknologia pizkat aparte geratu dela. Nolabait, orain momentu honetan ere oraindik ezagutzen da teknologia kaja beltza bezala, black box. Baina, hau ez da beti horrela ikusi, badaude momentu puntual batzuk, pertsona puntual batzuk, teknologiaren eragina argi ikusi dutela ekonomian. Adibidez, ni bi pertsona aipatuko nituzke. Alde batetik Jean Peter eta bestaldetik Solo. Eza behar dugu teknologiaren eragina ekonomian, 20. mendera arte ez dela garrantzi bezala ikusi. Adibidez, bueno, Jean Peterren obra edo Jean Peterren lanak aztertzerakoan, agertzen da liburu bat nolabait markatzen duela, markatzen gaitula. Hau da, kapitalismo, sozialismo eta demokrazia. Eta Soloren lanak geroago agertu ziren. 1950 inguru horretan. Eta zer gertatu zen, ba, hasi zen, ba, koikustan produktibitatearen eragina ba, ikertzen, eta konturatu ziren zenbait faktorekin, zenbait faktore bakarrik kontuan hartuta, etzela ondo ulertzen ekonomiaren azkunde hori. Eta nola bai konturatu ziren azkunde horretan, importantzia garrantzitsua teknologiak duela. Baina ikerketa sakonak ez dira oraintzu arte egin. Eta ekonomiaren barnean teknologiak duen garrantzia, teknologiak duen eragina, azken urteetan aurreratzen ari da. Hau, esango nuke adibidez, ba, orain momentuan dauden kontzeptuak, ulertzen dira askoz gehiago 80. hamarkadan egindako ikerketekin.
Eta diferentzia hori zertan ematen da, edo zerratik orain ikusten da garbiago, non dago diferentzia edo ba, ogora bi horien arteko desberdintasun nagusia, edo zergatik ematen da hori?
Bueno, noski, zerbait ezagutu nahi degunean ikerketak egin behar dira. Eta, bueno, sortu da kezka bat, teknologiaren eragina, teknologiaren eragina barkatu, ba, nolabait momentu honetan sakontzen joan da. Eta ikerlari lerro bat sortu zen, sortu da azken urte hauetan. Hau da, teoria neoklasiko batetik, teoria evoluzionalista batera pasatu gara. Eta izan da, ikerlariak ikerketak ikerketetan sakondu egin dutelako. Ez dakit nik elagian zut gehiago esplikatuko zenuke.
Bai, arantzak esan duen bezala, hasieran teknologia ekonomistak zerbait emana bezala konfiatzen genuen. Eta analisi guztiak, bueno, hor guk ezten duen teknologian eraginik, eta hori emana zetorren faktore edo variable bezala konfiatu behar zen. Hori aldatzen hasten da, ba, bigarren gerra mundialen ondoren izugarrizko hazkundea ematen danean eta hori esplikatu behar danean. Eta hori guztien da, ba, teknologiak ikaragarrizko pisua daukala. Orduan, hori dena esplikatzeko, ba, oso ikuspegi lineala eta mekanizista erabiltzen. Pentsatu zen, bueno, zientziaren aldetik alako bultza dator, zientzian alako aurrerapenak eman dira, eta gero, ba, enpresariak edo, ba, aplikatu egiten dituzte, erabili egiten dituzte emandako aurrerapen zientifikoiek, eta horrela berrikuntzak, berrikuntza teknologikoak ematen dira, eta gero difusio teknologikoare edo edakuntza teknologikoa emango da. Orduan, mende, hoi garren mendaren herrialdean alako ikustegi simple dago. Ondoren, ba, hori ikusi da, ba, ez da labeti horrela. Batzutan, aldaketa teknologikoa zientzian emandako aurrerapen indatik ematen dala, ba, alako laborategian, alako zea bat eskuritu alako, edo material berri bat eskuritu alako, edo, bai, batzutan aurrerapen teknologikoa zientziatik datorkigu, baina bestetan, ba, errealitatetik, edo eskaritik, edo besteroetatik, edo datorkigu, ez da? Eta orduan ikusten da gauzak ez dira hain simple, ez dira hain linealak, baizik eta
interkomunikatuako dagoela eta
pizak edo... Pizak asko, retroalimentazio asko, ba, elkar eragin asko, eta orduan garai batean teknologia aurrerapena desarroiatzeko erabiltako konzeptuak eta ikuspegi lineal horretan oinarritutako indikadore teknologikoak, ba, osatu behar dira, konturatzen dira ekonomistaek. Batez ere, ze politikoak teknologia horren garapenean eragin behar dutelako. Orduan, ondo ulertu behar dute prozesua, gauzak nola dihoazen ondo ulertu behar dute, gero politika ekonomikoko neurriak hartu alizateko. Hori lotzen da, ba, literaturan ematen ari den aldaketarekin, teoria evoluzionistaren desarrollarekin, Sistema Nacional de Innovación deitzen dien horiekin ere, learning ikasteari buruzko desarrolloekin, eta orduan, esan genezake azken 20 urtetan alako boom bat egondala literaturan, eta literaturaren boom edo garapen edo azkunde horretan ere, ba, indikadore teknologiko berriak ere azaltzen hasi dira. Adibidez, lehen, aipatu dugu Schumpeter. Schumpeterrek egin zuen oso bereizketa famatua. Egin zuen, bueno, hor daukagu asmakuntza edo indentzia, izan genezakena, ba, alako zientziaren lerketa bat egitik ematen dana, eta orduan momentu batean enpresari batek esaten dugu, hori komertzialki esplotatu dezakegu. Eta aurrerapen, ezagueran emandako aurrerapen hori esplotatu egiten denean, komertzialki esplotatu egiten denean, orduan etortzen da berrikuntza. Berrikuntza egiten duen enpresariak, bueno, aberastu egiten da, pilo bat. Ba, aurrena izateagatik, ba, merkatua, eraintzada, nolaiteko monopolio dauka lehenengo momentuan, ez du inorekin konpetitzen, produktu berria da, edo produktu prozeso berria da, orduan aberastu egiten da, pilo bat. Orduan, jendea aberaz biten dala ikusten duenean, azten da kopiatzen.
Eta teknologia hori bere garatzen azten da. Eta hori, iristen gara hirugarren fasera, erakuntza. Gara, asmakuntza, zientziaren onetik etorri zaigu, gero etorri da berrikuntza, teningo esplotazio komertziala, eta hirugarrena erakuntza. Hori, os ikusteri simplea. Gero, ikusi izan da, ba, besteo kopietu egiten dutenean, ez dutela kopia mimetiko bat egiten, baizik eta berregokitu egiten dutela, ba, hasien egindako berrikuntza hori, eta beraz, haiek ere berritzen ari direla. Eta ideiak ez datozela bakar-bakarrik asmakuntza zientifiko hietatik, baizik eta gauzak egitean ere, konturatzen zera, gauzak aldatu behar direla. Horrekin batera oso polita da ikustea zen olako berizketa egiten dan 20. mendearen herrialdean zegoen teknologiari buruz zegoen ikustea zen, bueno, teknologia informazioa da. Eta informazio bezala dana ba, formalizatu daiteke, estandarizatu daiteke, eta beraz kopiatu daiteke. Nik badaukat material hau egiteko modu bat, hori deskribitzen dut oso ondo, eta zandu ez diokez beste dozegi, eta horrek kopiatu edo errepitatu egin dezake. Bueno, gaur egon, ja, ikuspegi hori, teknologiari buruzko ikuspegi hori, teknologia informazioa ez da onartzen. Gaur egon gehiago konsideratzen da, teknologia ezagutza dela, edo konozimentua dela.
Bai, agian Mikel daukago adibide on bat, gure lagun Mikel Buesa eta Molero kemana. Orain modan epini da, sukaldaritzako errezetak ematen dira, aldizkaritan, telebistetan, baina nik esan behar dut, ez dakit sukaldaritzaren ezelako ero horregatik den, baina informazio hori, informazio osoa edukita ere, niri ez zaizkita dela ateratzen, hartzaki ateratzen zaizkion plazerak. Hau da, nik informazio guztia daukat, baina know-howa nola egiten den hori, nola aritu behar nahi zen sukaldean ez dakit. Eta hori, balian berarekin lan eginda, bere ondoan egonda, berak transmititu ditzake gauza horiek, baina bakarik irakuriz ez da jasotzen.
Bai, gaur egun rezeta piloa daukazu, liburuak barra-barra, merkatuan, informazioa egon badaukazu, ezagutza daukazu. Horretarako, egiten ikasten dezu.
Adibide horrek erakusten digu teknologia dela informazioa bakarrik.
Hori da.
Badela beste...
Hori da. Eta orduan, hasiera batean pentsautako prozesu guztiak, pues adibidez, teknologia oso gauza formalizatua baldin bada oso ondo babestu zaiteke, pues adibidez, patentekin, orduan, hasiera batean zegoen pentsakeran oinarrituta indikadore teknologiko batzuk desarrollatu ziren. Oso famatua eta ustez ia danok nuiz baite edo aizu izan deguna da ikerketa eta agapena. Eta danok aize, bueno, aizu izan dugu, aizu ba, herri honek, ba, bere barne produktu gordinaren ez dakit eguneko bat, eguneko iru, ikerketa eta agapenean gastatzen du. Hori indikadore oso famatua eta oso zabalduta. Patentena ere ordukoa da, patentea, zuk ulertzen baldin badezu, teknologia informazio bezala, eta konfiatzen baldin badezu, ba, teknologia, ba, gizarteri, ba, onura ekartzen dizkiola, eta ordun, asmatzailea badezu behar dezula, berak indako esfortzua beste baliatu ez daitezen, ba, bueno, pues, patenteak desarrollatzen dira, eta patentei buruzko datuak edo indikadoreak ere, pues, ordun desarrollatzen dira. Garapenean duen eragina ikusita, ba, jendea azten da bilatzen, aber, herri batek zenbat teknologia saltzen duen, pentsatzen zalako, ba, teknologia saldu zitekela, informazioa da nezkero, orduan, pagamendu balantzan, ba, ber, zenbat sarrera ditun, teknologiaren salmenta gati, edo zenbat ordainketa ditun, teknologian erosketa gati. Orduan, hiru indikadore horiek bereziki, oso famatu egin ziren, eta gero, apur bat eranduxago beste bat ateratzen, eta hori deitzen da bibliometria. Hau da, herri bateko zientzilariek zenbat artikulo zientifiko argitaratu dituzten.
Eta nire indikadore bat da?
Bai. Hor behiratzen da, ba, biztanleko, ba, zenbat artikulo zientifiko publikatu dituzten amerikanoek, edo alemaniarrek, edo frantsesek, edo espainiarrek, edo... Eta hor badago dato base ikaragarria, estatu batuetan, pues adibidez, ja, azten gera susmoetik. Hombre, estatu batuetan baldin bada, orduan ingresez. Argitaratzen den artikulua bakarrik kontziatuko dituzte, bai. Ja, sesgo, edo, nolaiteko sesgo dauka, base horrek, ingresez argitaratzen diren artikuluen alde. Alde hortatik, bueno, pues Espainiaz, edo euskeraz zanikez, pues batzatua daude, gai lokalak ere, pues ez dira iaia kontabilizatzen artikulu zientifiko bezala, pues adibidez, euskerari buruz, edo gure kulturari buruz, edo bertzoa ebitzari buruz, pues noski artikulu horiek zekula ez dira base horietan. Orduan, hogeikarren mendearen erdialdean zegoen teknologiari buruzko ikuspegi lineal horretan, teknologia, informazio, parekatze horretan oinarrituta, indikadore teknologiko batzuk desarrollatzen dira eta horiek funtzioan horiek ziren ikerketa eta garapena, patenteak, pagamendu balantzaren sarrera eta irtera teknologikoak, eta bibliometria deitzen duguna, hau da, zenbat artikulu zientifiko argitaratzen diran, ba.
Baina, egia da, gero, horrek ere bere evoluzioa izan duela, eta, bueno, galdera egian ikipetxe jakitea gaur eguneko egoeran, zer aurkitu dezakegun, zen imitadore teknologiko edo aurki daitezkeen, agian beti ikuspuntua zer subjektibo izango den bidez, zintzu dira beraien gauza positiboak, beraien gauza negatiboak eta denak ez direnak, nola gaude gaur egunean indikadora hauen inguruan?
Ba, aipatu ditugun indikadore kritikoa bat eginez, nik esango nuke adibidez IPIG-ko estatistikak, abantaia sakonga dutela, hau da, luzarotik ari dira garatzen, irudogilgarren amarkadan hasi ziren gutxi gora bera, orduan, informazioa nahiko homogeneoa da herrialde guztietan, honekin konparazioak egin izaztegu, eta seriak ere luzea dira, hau da, ikusten da evoluzioa, herri baten evoluzioa. Lehen, adibidez hitz egin dugu informazioa eta jakintza, informazioa konozimentua teknologiari buruz. Baina teknologiak badu baita ere beste aspektu garrantzitsua bat. Erderaz esaten da teknologia akumulatiboa dela. Hau da, ezin dezue bat batean teknologia munduan sartu eta bat batean dirutza bat epinin teknologian eta ezin dezue espero diru horrek izugarrizko emaitza sortuko ditula. Enpresak, organizazioak, herrialdeak prozesu bat behar dute ikasteko. Eta jarraituz ikerketa eta garapenaren deskripzioa edo alde onak eta txarra komentatuz, alde txarretatik nik esango nuke adibidez guretza garrantzitsua dena. Enpresa txikiak ez dira ondo ateratzen estadistika haietan. Batipak, enpresa haietan, berrikuntza, teknologia prozesua, teknologiari buruz begiratuta, prozesuak ez dira linealak esaten genuen bezala, eta gainera enpresa horietan aktibitate informalak egoten da. Orduan, estadistikak ez dute jasotzen ondo, enpresa txikietan egiten diren aleginak adibidez.
Agian, lehen ere aipatu duzu, gaztorera jasotzen den I+D hori ez, edo ikerketa gehi garapen hori nonbait onartuta dagoela gizartean, edo jendeak gutxi gora bera ezagutzen duela, eta hori zer da, denbora edo urte desente ja daramazkigulako ekonomiaren munduan indikadori hori da biltzen, edo izan ere, edozin pertsona, entzutzen ari den edozin pertsona gai dezatekoa, bai ikerketa gehi garapena ezagutzen dut, eta badakit nik herrialde honek horren beste diru inbertitzen baldin badu horretan zergatik den, eta gutxi gora bera kontekstu hori ulertzen da. Zergatik horrekin bai edo beste egin, non dago diferentzia hori?
Berriz ere markatu edo definitu beharko nuke, zehaztu beharko nuke berrikuntza teknologikoa zer ulertzen dugun. Berrikuntza teknologikoa bi eratakoa izan daiteke. Bata da produktoko berrikuntza teknologikoa, eta hori da enpresa batek merkatuan produktu berri bat edo produktu hobetu bat jartzen duenean, eta bigarren berrikuntza teknologiko klasea da prozesoko berrikuntza teknologikoa. Gauza berdin egiten duzu, baina bestera batera, beste prozesu batekin. Pues adibidez, lehen, altos hornosetan, Bizkaiko lade garaietan, altzairua ateratzen zan labe garei batzuzatik, altozornuzetatik, eta gaur egun berriz egiten dute altzairutegi elektriko batekin. Prozesu aldatu da. Beraz, berrikuntza teknologikoa eman da. Bueno, berrikuntza teknologikoa, bai produktokoa, bai prozesokoa, lehen ezan dugun bezala, etorri diteke ez du, ikerketa eta garapena aurrera mateko, ba, diru batzuk sartu dituzu, enpresan, ba, persona batzuk hor departamento bat sortu duzu, edo hor aktivitate edo jarduera batzuk aurrera eman dituzulako. Bueno, hori, errealitate hori, Arantxa izan duen bezala, gehiago ajustatzen da edo bat dator enpresa hundien antolamenduarekin. Baina enpresa txikiekin, ba, berrikuntza teknologiko asko egiten da, ia, enpresa hundietan aina, baina berrikuntza teknologikoa iturria ez da ba, ikerketa garapeneko departamentua. Hortarako jenderik ez duterako, ez dute strukturarik, ez dute antolamendu gokirik. Ikerketa garapena ulertzen da zerbait sistematiko bezala. Ez da guerak ongitzeko, zaiakera, sistematiko bat, eta hori enpresa txikietan ez da maten. Enpresa txikietan askotan berrikuntza teknologikoa dator, bezeroarekin kontaktuan bo, idea bat etorri zaielako, edo gauzak egitean pues, operadorea da ikusi du, hombre, pues, hau egin horrela egin ordez, bezera batera egingo banu, ba, asko malgua edo flexibleago dira, ba, gauzak aldatzeko, ba, era berean enpresa txikitan askotan produzio prozesuak aldatzeko biderik errezena da makina berri bat erostea. Ba, bueno, orduan, berrikuntza teknologikoa horrega matzen dute, baina ikerketa eta garapenik egin gabe. Orduan, zer gertatzen da? Pues, lehen aipatzen genitu nindita horreak ikerketa eta garapena eta bar, pues, alde bat ikan, gure realitatean, pentsatu behar duzu Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan beste horren beste, dauden enpresetatik iguneko laro gehieta mabuz edo.
Ia denak, orduan.
Bai, bai, ia danak, hogei langile baino gutxegokoa dira. Orduan, errealitate handi bat, lehengo indikadore horiek, bazte guztien digute. Eta beste horren beste esan genezake, herrialde aurreratu eta zeratuen artean. Herrialde aurreratuetan, ikerketa garapena finkatuago dago, baina herrialdea zeratuetan, berrikuntza, ba, askotan bestera batera ematen da. Ikerketa garapena modu formalizatu batean egin ordez, ba, gehiago egiten da, ba, askotan kopiatzen. Dano, teitu izan dugu, lehen euskaldunak, makina herramintako sektoria eta nola egiten zuen aurrapena. Junferietara, ba, txantxetan ez den betela, jo, makinaren tapa altzatu, behizatu, eta horrengoan etxera etorri, eta berre hori berriz egitea zuten. Orduan, ikertetuta garapeneko estadistikak herrialde atzeratu, eta baita gurea bezalako herrialde garapen ertainiko herrialdetan, pues ez dira guztitza gokiak. Alderaterak, bai, manual dezkaskatien arabera, hau da, OCDek edo Euskal Herrian genezake ELDE, elke izeneko erakunde horren orientaziak jarraituz badakigu ikerketa garapena zer dan, zehaz mea. Eta dano, bere zaizteketan horrela izlatzen dute. Baina gero, ba, herrialde baten edo sistema baten berrikuntzako sistema nolakoa dan ulertzeko,
ez da,
mozta egiten zaigu, dato bada, kontuan hartzekoa, baina mozta egiten zaigu. Are gehiago, sektore batzuetatik bestetara ikerketa garapenaren garrantzia aldatzen da. Adibidez, zu baldin bazaude aeronautikan, edo zu baldin bazaude telekomunikazietan, edo farmazian, edo... Ba, egiten duzu salmentatik diru mordo bat, dedikatu behar duzu horretara. Baina zu, hilzen baldin mazera zapata gintzan, edo oial gintzan, edo asko dira gutxego pastatuko dezu horretan. Ba, teknologia askotan bestera batetik etorriko zeitzu lako, ba, beste enpresa bati makineria erosio zulako eta bar. Alde hortatik Euskal Herrian, pues ez daukagu puntako sektorerik. Hau da, ikerketa garapena eskatzen duten ezkazulten sektorerik, aeronautika, telekomunikaziak eta farmazia da, Euskal Herrian nire zute pixurik. Gero zego, sartuko gara gaiortan, baina hemen gehien bat daukago igual makineria, teknologi ertaineko sektoreak. Ordo dira, alderapenak ez dira guztiz egokiak.
Bueno, bari gara, nintzen garantzari gara, indikazio teknologiko hauek apur bat gileago ezagutzen, lehen hau, zure ipatu duzu, Black Box, edo Kaxa Beltza, eta pizkat, badiru dio bere mistikoa dela, zergatikan, bere garaia Schumpeter eta Solok baus hartu zuten, zergatikan ez, nondik andorra di joan, horri musika, olako musika ba, mistiko bati, tarte txoa utziko geniok eta bere gaziago de berri dara. Lehen hau, ari gara pizkanaka, gure ekonomia, gure indikadore teknologiko horiek ezagutzen, ikerketa eta garapena aipatu dugu, gaur egungo indikadore bat bezala, bere alde onak, bere akats txiki horiek ere aipatu ditugu, zenbeste indikadore agian nabarmendu genitzake, abentsa, hola, labur esan da eta orokorrean.
Bai, ba, labur esan da, aipatuko nituzke patenteak, lehen ere aipatu dugun bezala. Patenteak, niretzat, patenten alde horrena, hau da, patenteak emaitzak ematen digute. Horain arte, ikerketa eta garapenaz aritu garenean ikusten genuen zer sartzen zen sistema, baina patentzaia dira emaitza batzuk. Zer gertatzen da? Ba, problema ditula baita ere. Problema bat, enpresa guztiak ez dute protentzio berdina patentatzeko. Herrialde guztiak ere, sektore guztiak ere, orduan hemen desberdintasuna sortu daitezke. Eta gainera, enpresak askotan ez dira fiatzen. Hau da, nolabait esan ezakegu nik emaitza bat baldin badaukat, emaitza hori babesteko patentatu egiten dut, eta horrela nolabait kopian murrizten da. Baina enpresa guztiak, enpresak ez dute konfiantza osoa patentu egiten hori gure ikerketetan behin eta berriro ateratzen da. Eta bueno, Mikel, igual agian balantza teknologikoari buruz baita esan ezakegu.
Bai, balantza teknologikoarekin gaur egun konpromiso handiena da, ba, teknologia gehien bat multinazionalak manejatzen dutela, herri bat zibestera, eta hori nahi den tokian deklaratzen dute teknologiak, edo askotan teknologiaren ordainketaren bitartez, ba, zerga iruzurra edo zerga iesa, eta bueno, gaur egun, balantza teknologikoaren datuak ez dira bat ere fidagarriak. Indikadore horrek bere garrantzi guztia galdu du.
Ikenari indarra duena bere gustura ikusten du, nahi haundi bat zen antera mundua agian, eta nahiago duenaren arabera, hau hemen ipini da.
Hori gainera Euskal Herriaren zat ezken du. Gu pagamendu balantzarik ez dugulako. Hora, registro bat, enpresa guztiak, aduanetan lehen Ebron zuen bezala deklaratu behar zitunak.
Arantzelak eta
hori. Beste ez da bat egiten dena da, bueno, zuk esportatu egiten dituzun sektoreak o produktuak zenolako maila teknologikoa duten. Klasifikatzen dituzun sektoreak maila teknologikoen arabera, eta ikustetzu, bueno, bani puntako, teknologia puntako produktuak esportatzen ditut, edo esportatzen ditut, teknologia paleko produktuak. Eta zuntzen olako proporzia izan batzuk eta besteak, ez konzutu. Bueno, aurreatuago nago, edo atzeratuago nago. Edo nire esportazioetan, teknologia puntako produktuak gorak adihuaz, edo beherak adihuaz. Hori, horrein erabiltzen azkitaen indikadore berria da, nahiz eta oso sinta izan. Baina dian, importantenetako bat izango da berrikuntzaren inkesta. Lehen esan dugu, bai, IDIC, problema bat zuzitula, besteak beste ideik esaten digu, zenbat gastatzen dugun ikera eta garapena egiten, baina ez dugu esaten jarrak arrakastatxua dan, edo ez dan, ondo ateratzen dan, ala ez dan, edo inden aurreapen teknologikoi, komerzialki esplotatu egiten, ala ez. Hori dana gainditzeko berrikuntzari buruzko inkestak desarrollatu dira. Molde edo pentsakera berri ontan oinarrituta. Eta orduan ja, enpresei galdetzen zaie, merkatuan produktu berriak sartu dituzten, edo produktu betuak sartu dituzten, hau da, berrikuntza teknologiak egin dituzten. Zenba gastatu duten horretan, eta hau da, amarkada ontan, bueno, laroita amarreko amarkadan, martxan jarri den inkesta, beraz guztiz berria da, aberatzena da aldozatik, konplexuena ere bai, eta jaio berria danezkero, problemo ditu, serie luzerik ez daukagu, ba, lehen zer gertatzen zan jakiteko, oraindik herri guztietan ez dago guztiz homogeneizatuta, pardon, askotan oso emaitza arraroak ateratzen zaizkigu, zazibide, Euskal Herrian eta Espainian, ba, Europan baino askoz berrikuntza radikalagoak egiten ditugu da, bueno, oso gauza, zerretu, bueno, garbi dago, hemen galdera formulatu dan bezala, eta ez da Europan ulertzen dan bezala. Orduan, ez da guztiz homogenien zatuta, baina alare nahiko emaitza interesgarriak ematen hasi da.
Bueno, baliteke hemen, gaian profano den jende asko entzuten egotea, agian enpresario txikiren matere gure artean egotea, uinez bestalde, eta agian berari egokituko litzaioken galdera egitea litzateko ondorengoa, Ba, ikerketa eta garapena, pagamendu balantzak, teknologia maila nolakoa den, patenteak, inkestak, eta benetan, nire ekonomia edo nire enpresa txiki hori kompetitiboa da, ez da, nola jakin dezake berak. Horremeste, garantzia dakate teknologi indikadore hauek enpresaren kompetitibitatearen ikuspuntutik, ez da horren bestrainokoa, segun eta enpresaren ikuspuntua da sektorea zein den.
Bai, bueno, hemen bi gauza beriztu berri da. Gu, itzeken nahi gara, ba, herri bati buruzko indikadorei buruz. Edo, herri horrek dituen sektore edo enpresi buruzko indikadorei buruz. Eta orduan horrek erakusten digu, herri hortan zenolako aurreapena dagoen. Enpresa bat, herri horreatu batean baldin badago, ba, herri horretan sortzen dien abantaiaz ere profitatzen da. Baina, ja, enpresara jetxita, ja beste analisi marko batean sartzen gara. Bai, enpresak egindako analizitan ere agertzen da teknologia faktore klabe bezala. Faktore klabe bezala. Baina normalean, enpresa txiki batentzat halako alderapenak ez dago iterik. Estatistika makro hauek hartu, ba, gehiago esango diote, haizu, ba, inbertitu behar dut halako herri batean. Eta interesen zait, herrialde aurreratu izatea. Bueno, orduan, halako estatistikei bilatuko die. Baina, bere burua zekeatzeko, balako estadistikak eta ez dira erabiltzen.
Zera, beraz, oso baligarriak. Baina bai dira, ba, herri baten egoera dezagutuko. Egoaldean, ego Euskal Herrian, Euskal Autonomi Erkidegoan, Nafarroan, zein aurkitu ditzakegu, zein indikadore, o, zein erakunde gaude horretara eramaten gaituztenak, nola dago egoera gaur egun?
Bueno, a ber, datuen aldetik, Nafarroan, ineren datuetara jo behar dugu. Nafarroan ez dute estadistika erakunde espezialik, edo, bueno, sortu berria dute, eta ez dute inkesta berezirik. Orduan, ba, ineren datuak hartu behar dituzu eta esplotatu. Inera Institutu Nazional de Estadistika, Espainiako Institutu Nazional de Estadistika delakoa. Euskal Autonomi Erkidegoan berriz, Eustat desarroiatu zen, eta Eustatek halako hainbat iturritarako datuak ematen ditu. Ez ikerrez garapeneko estadistika badu, berezkoa. Zaurun, Euskal Autonomia Erkidegoaz ineren datuak ez ezik, Eustatekoak ere badauzkagu. Eta askotan ez atoz bat. Hain zuzen ere, gure ikerketan aderian delitu dan puntua da, ba, ematen dula, Eustaten estadistikak apuro bat hasi baloratu egiten dula, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten den ikerketa garapeneko gastua.
Ibaloratu egiten.
Bai, bai, bai. Hainbat enpresa, zuk kontsiatu behar dezu, ba, enpresei galdetzen zaiela, ikerketa garapena egiten duten. Baina hortarako, harrapatu behar dituzu, ikerketa garapena egiten duten enpresa guztiak. Enpresa batzuk, zure gira zerrendatik, kanpo, egiten baldin badira, pues ja, atzen zera azpibaloratzen. Eta Eustaten datuak ineren datuekin alderatuz, azken urtetan atera diren datuak alderatuz, horre ematen da, ematen du Eustatek apur bat azibaloratu egiten dula hemen egiten den ikerketa garapena. Dena dela, agian estadistika horietan aritza baino, hobe izango zen zenolako emaitzak ematen diguten, nola karakterizatu genezaken Euskal Autonomi Erkidegoko eta Nafarroko zientzia eta teknologiari buruzko sistema.
Eta hori nola gine itezea?
Pues, bueno, pasadibes. lehen aipatu dugu indikadorik famatuena, ikerketa eta garapena, ezta? Bueno, ikerketa eta garapena beti alderatu egiten da barne produktu gordinarekin. Barne produktu gordinak ematen dugu herri baten ekonomiaren tamaina zen nolakoa den. Eta orduan, hori herrialde aurreratuetan, Japonian edo Estatu Batuetan, ba indikadore hori, ikerketa eta garapena barne produktu gordinaren aldean, eguneko hiruan dago. Suedian eta are gehiago. Europako batasunean atzeratu gabiltza, eguneko bi edo. Espainian orain ez gara eguneko batera egizten. Eta Euskal Autonomi Erkidegoan Espainiaren gainetik gabiltza. Eguneko bat koma eta bi eta iru, hor gabiltza. Alde hortatik ikusten dugu, oraindik bide luzea daukagula, lehen da bezi, Europako bataz bestekora iristeko. Eta gero, noski, ba Estatu Batuen eta Japoniaren mailara iristeko. Horretan zer ikusia dauka, lehen esan bezala, gure ekonomiaren espezializazioa. Estatu Batuetan eta Japonian, ba puntako sektoreak pisu gehiago dute. Edo telekomunikazioa direla, edo konputagailua direla, edo aeronautika dela, edo farmazia, edo... Bueno, hemen ez espero diezik dute pisurik, Hori kontutan egiko garen du apur bat hobetuko litzake, gure indikadorea. Baina alare, horren dira ikusten dugu, bide luze aukagula, besteen maila harrapatzeko. Edo zein moduz ere, komeni da esatea, bueno, gure goera asko txarra gozala, larogeiko martaren hasiera. Hor badaude estimazio batzuk, eta hor du neguneiko 0,2, 0,4, bien, beraz, ia lau aldiz, handiago da gure oraingo gastua, terminologikotan, baina horrelik asko falta zaigu.
Horrek erakusten du, zenbat eta gehiago inbertitu eremu honetan, ba, herrialde horrentako hobeagoa dela?
Bai, generalean bai. Hombre, beti ezan bezaiazu, bueno, gu inbertitzen ari gara, baina inbertitzen ari gara modu deskoordinatu batean.
Eta dara, Mikel, nire galdera, demagun, hemen puntako sektorerik ez bali madugu erabiltzen, eta gian hemen gure teknologiaren berriztapena beste modu batetara baldin badator, edo batzen baldin bada, zertarako behar dugu korretan inbertitu, hau denotik amik baldin badago da sartuta. Eta nire telako kezka bat edo sortu daitekena.
Bai, hori, entzutzenare, azkeneko estudioak oso garri usten dute. Kopiatzeko ere, kopiatzeko gai izan behar duzu. Eta hain zuzen ere, komeni zaizu ikerketa eta garapeneko gastua egitea, hain zuzen ere, ikerketa beste teknologia osteko. Hori oso frogatuta dago. Hain zuzen ere, teknologia gehien erosten duten enpresak eta tarrileak horiek ere gehien inbertitzen dutenak diola. Hori beraz, komeni zaigu, naiz eta hemen egiten den ikerketa eta garapena batzutan zalantzan jarri, adore egiten den modu eraginkorrenean, administrazioen artean berdan bezalako koordinazioa dagoen, hemen danok laguntza barra-barra ematen ari da, hazi diputazioetatik, Eusko Jaurlaritzatik, Espainiako gobernotik, Europako instituzioetatik, eta askotan elkarrekin ondo moldatu gabe, beste horren beste gertatzen da, bueno, hortabil unibertsitatea, bere ikerketa garapena bere ikasa egiten, enpresak beste mundu batetik, zentro teknologikoak horiek igual gehiago dira enpresei, baina zentro teknologikoak unibertsitate eta enpresen arteko zubi lan hori behar bezala egin dabe. Hau da, egiten den gastua, etekin gehiago atera genezak joke, gauzak ondo antolatuta egon ezkero. Orduan, ez genuke dato kuantitatiboan bakarrik gelditu beharko, bilatu beharko genioke bere kompozizioari, nola banatzen den enpresa, unibertsitate eta besteen artean, eta dibidez, hori Arantzako Zondo aztertu du, gure, bueno, Euskal Autonomi Erkidegoko zientzi eta teknologiaren sistemaren ezaugarri importanteenetako bada, ba, zentro teknologiko ez duten pisua. Eta alde hortatik gastu osoan enpresek desarrollatutako jarduerak duten pisua.
Nolako harreman hori, Arantxa, hemen, Euskadin?
Bueno, alde batetik, erabat positiboa dela esan behar dugu. Enpresak pentsatzen dute, zentro teknologikoekin lan egiteak, beraientzat abantaila batzu badituela, baina gure ikerketan nik gogoratzen duzu gauza bakurizo bat aterazen baita ere. Nola bait, pentsatu da beti zentro teknologikoak enpresa txikiei teknologia sortzen lagunduko diela. Eta gure datuen arabera, ikusi dugu enpresa hundienak direla zentro teknologikoetara joaten direna. Agian da pizkat Mikelek esplikatu duenagatik, Beraiek badute teknologia bat, badute ezagura batzuk, eta orduan hobeto aprobetatzen dituzte kanpoko teknologiak ere.
Eta beraz, harreman hori pizkat inkongruente izan da, hasiera batean ez izan agian, horrelako zentro teknologikoek enpresa txikiengan eragin handiago izango zutela eta handienek izan dute eragina.
Bai, beti pentsatu izan da, bueno, enpresa txikiak gauza batzutarako onagia. Ez adibidez, ba, enplegua azken aldi honetan, enpresa txikietan sortzen ari da, enpresa handietan baino, enplegua gero eta konzentratuago dago enpresa txikietan, hau da, malguago dira, krisia torrenean hobeto moldatzen dira, beraz, bueno, enpresa txikiak komenigarria, baina aulezi batzu dituzte. Aulezia dituzte internazionalizatzen aian, azaria guiten zaie, kanpo merkatzera joatea, aulezia dituzte finantza lorrean, bankuekin negoziatzea eta beti gaizki hau ingo dute, eta aulezia dituzte gehien bat ikerketa garapeneko alorrean. Zaten zan, pues, bueno, ez dute tamainari, ba, aparteko departamenturik eta sortzeko. Horren, pentsatu zan, bueno, hemen irten bidea da, asoziazionismoa, eta alako erakunde batzuk enpresa txikita hartain joien mesedean jartzea. Eta ideia horrekin sortu ziren zentro teknologikoak. Hau da, enpresa txikita hartain mesede egiteko. Pentsatzen zen, enpresa handiak ja, bere kasa ibiltzen batzekitela, eta orduan enpresa txikiei, soin behar zitzaiela. Eta realitatea, bueno, gubeintzat, gure datuzan, agertzen dena da, zentro teknologikoak gehien bat enpresa handiekin lan egiten dutela eta ez enpresa txikiekin. Enpresa txikiak egiten dute pixkat baztertuta. Bestalde, kurioso da, ba, Eusko Jaurlaritzak primatu du bere politika teknologikoan ba, laguntzak ba, zentro teknologikoekin lan egiten duten enpresei ematea. Eta ez enpresei ematea zuzenean. Hau da, Eusko Jaurlaritzak esaten du, bueno, ez dauka sentido hundirik, enpresa txiki batean ba, ikerketa garapeneko gastua bere kontu egitea, ez du tamaina kritiko hori iristen, eta horren lideratu ditu bere laguntzak, haizu, zentro teknologikoarekin lan egiten balin badu, subentzionatuko ditugu hainbeste kontratua. Baina zu zure kasa egiten balin badu ikerketa garapeneko gastua, ez, horren ez dezu laguntzari. Eta horren, ikusten dugu, hain zuzen ere, ba, enpresa txikita hartaiei kendu zaiela askotan gero zentro teknologikoekin kontratatzeko gaitasuna edo oinarria emango lioken politika bat.
Okera hori. Bera den, gure artean egoera nolakoa da orokorrean, lehen aipatu zute unibertsitatea, aipatu zute bekilako organismo erakunderi, beraien arteko harremana gaur egun ona da, hobetu daiteke, ekorkizunari begira zuek, bueno, egindako ikeketen arabera zer esan daiteke edo bueno, zer ikusten dizute.
Alde bat edikan, unibertsitate buruzko datuak, nostez nahiko gezurrak badia.
Horre, egiten dugu, Mikel, bai,
horre, estimazio batzuk egiten dira, hau da, Eustatek unibertsitaren ikerketa zenbaten ditun datuak ditetu, bueno, zenbat irakasle dagoen, pentsatzen da irakasleetatik halako denbora ikerketara dedikatzen dutela. Ba. Orduan egon dira aldaketa metodologiko batzuk, igoz jundira eguneko hiek askotan oinarri gabe, eta nire ustez, ba, ia inorkiztu sinisten, ba, hor ateratzen diren datuak egiazko diren. Orduan, aldatik horre ongo litzake problema bat. Beste problema bat nik igual unibertsitatean ikusten dena, bai, unibertsitateak enpresei begira ez dala egon. Orduan, ez da lotura ondirik ikusten, eta hori ere Eusko Jaurlaritzaren datuetan, eta laguntza publikoko programetan, eta ikusten da, ba, unibertsitatea ez dala enpresen programetan edo proiektuetan sartzen. Oso gutxitan, oso gutxitan. Hirugarren, agian hirugarren problema bat nik ikusiko nuke, ba, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatean zientzia humano eta sozialak pisu handia dutela, eta bestelakoak, zientifikoak esan genitzakenak, eta enpresentzat ba, baliagarriagoak direnak, horiek askoz pisu gutxiago. Eta hori ere zogatuta dago, zientzia sozial eta humanotan gutxiago ikertzen dela bestetan baina. Orduan, hiru problema horiek nik ikusiko nituzke Euskal Autonomi Erkidegoko Unibertsitatean, eta Nafarroari buruz ari zerala, estan beharko genuke, gastua altuago dela, hau da, Nafarroko zientzia eta teknologiari buruzko sisteman unibertsitateak pisu gehiago daukala, pentsatu beharrezu hor publikoa eta opusekoa, hor daudela, baina gero loturat bere produzio sistemarekin eta ba, eskazak dela ere. Alde hortatik, nik ez dakit emango otenioken aprobatua, unibertsitateari Euskal Autonomi Erkidegoko edo Ego Euskal Herriko zientzia eta teknologia buruzko sistema.
Horrek esan nahi du, ez dakit zuk ere aprobatua ziozun ematen arantza, edo bai, edo antzeko iritza etu duzu.
Bai, antzeko iritza.
Horrek esan nahi du, etorkizunari begira, hobetu beharra dagoela edo zer egin beharko litzateke, lerro edo maila edo ikuspuntu horretatik.
Nik pentsatzen dut beti hobetu daitekeela eta gainera hobetu behar degula. Hor gauza asko daukagu jokuan. Enpresak behar dute teknologia hori.
Bai, horrein proiektuak egon badaude. Eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik adibidez, ba, orain onartu berria dan plan hortan hori potentziatu nahi dute, eta beti literaturan ere behin eta berriz aipatzen da ba, lotze behar horta. Nik dena dela, hor nire zalantzak ditut, gaur egon unibertsitateak dituen ba, egituren gatik, ba, mobilitatea gatik, pasagidez, Europako iparraleko herrialdetan, irakasleak enpresetan, bueno, irakasleak bi urtetarako edo ba, igual unibertsitatea utzi eta enpresetarakun eta enpresetatik jendea direktiboak eta unibertsitara pasat eta bueltatu eta mobilitate hori asko zantiago da. Hemen nahiko fosildua dago, unibertsitatea. Hemen estatu batuetan dotara utza bukatu duen persona bat ekartzeko ez daukazu tokirik orain, eta askotan, ba, katedra duna bera begiratuko du, abelitzala ingote dion, eta hor, alako mugik hortazunik, eta nahiko funtzionalizatu da eta burokratizatuta dago unibertsitatea. Eta kanpotik oso zaila da hori mugitzea. Hain zuzen ere, nire iritziz, ba, unibertsitatearen aulezien gati, eta bestalde, Espainian sortua zuen organismo publiko de investigación guztiak ba, Euskal Herritik kanpo egotagatik, ezik adibidez ba, gehien bat Madrilen dago, baina hemen ezken duen zentrorik eta unibertsitatearen aulezigatik eta organismo publiko de investigazioen ez egotagatik ba, zentro teknologikoa garatu ziren. Ameriketan, Ipar Ameriketan eta unibertsitateak egiten dituen gauzak, eben beste erakunde batzuk egiten hasi dira. Eta horrek esplikatzen du besteak beste Euskal Herrian ikerketa garapeneko gazten barruan ba, enpresa sektoreak duen pisua. La zentro teknologikoak hor kokatzen dira, enpresa bezala konfidatzen dira.
Eta bukatzen joateko ja balima dago datuaz eta erratuaz eta zenbakiaz eta ekonomia jari garen horrelako balante bat egiterik non jokatuko genuke guk egoaldea, ego Euskal Herria ikuspuntun bat ikat bere ekonomia nolakoa da orokorrean. Erdi garatua dagoena, Europaren bataz bestearen aipatzen genuen, Europako bataz bestea da, iristen zidatzen ari dena, bukatzeko jara labur labur.
Nire ustez, gure ekonomia ikaragarriari dago betzen. Laroita mairu amalautik aurrera, aldaketa handia eman du. Agian ez zain beste ikerreta garapeneko gaztuaren egunekoan, hori izkaz apur bat estankatuta dago, baina berrikuntza ulertu behar da modu zabalean. Eta hain zuzen ere, gaur egun dauzkagun indikadoreak, bat da berrikuntza teknologikoa, hori ere motz gelditzen ari zaigu, gaur egun ikusten dugu berrikuntza askotan teknologikoa ezik organizatibo edo antolamenduzkoa da. Eta alde hortatik horri ikusten dugu enpresen antolaketan edo antolamenduan, bueno, aldaketa ikaragarria da, eta hori somatzen duzu internazionalizatze mailan, hori ikusten duzu kalitate sistemen ezarkuntzan, hori ikusten duzu organigramen gero eta planuago, edo gero eta maila jerarkiko gutxiagorekin, aldaketa ikaragarria handia da, eta aldertatik distantziak laburtzen ari dira, ziztu bizian, eta ere gehiago, nire ustez enfoke hon batekin, egiten da nikere tarapena, ez da egiten hainbeste punta-puntako sektoreak desarrollatzeko, baizik eta gure ekonomian sendo edo garatua dauden sektoreak indartzeko. Gure ikerata grapena, neurren daten egiten da, makina herramientan, egiten da automobiliari lotutako sektorean, edo egiten da metalurgian bertan, eta hori positiboa da. Ze abantaia kompetitiboak ematen dizkigu, eta abantaia kompetitibo horien isla, gero eta gehiago ikusten ari dira, gure kanpo fluzuetan, gure enpresen internazionalizazioan, eta barretan. Hau da, evoluzioa positiboa da, alde horretik nahiko baikorra nahi.
Nik ere ikuspegi positibo bat eman nahi dut. Uste erakundeak interesatua daudela prozesu honetan, baina batzitat, enpresak ari dira konturatzen beraien zaldozo garantitzua dela teknologian aurreratzea.
Beraz, ikero pentsu gara, etorkizunari begira, enpresak ere, konturatzen ari direlako zein garrantzia duen bat teknologiaren esparru honek. Baina, askotan, berotzen den bezala, momentu dut edo puntako nera egizten garenean agur esan gara hor. Eta beraz, aguraren ordu eritziren ez, arantza zide aurre, zerrek asko, gurekin izateagatik, eta Mikel Navarro zurbide eskerrak. Eskerrak zeuri zeuei erai, herri erratiko entzule hori gurekin izateagatik, gaurko egun honetan. Indikadore teknologikoen inguruko datu edo informazio gehiago izango ote dituzte orain, zurazki baiet, gure ekonomia nolakoa den, nondik nola jo edo jo dezakeen etorkizunean, zurazki ere bai jakingo dituzte apurtxo bat gehiago, gure eusko ikaskuntzako bi partaide hauei esker, Arantza Zubia aurre eta Mikel Navarrori esker biak, dugun bezala eta arezkien izan dugun bezala, esteko ekonomia irakasleak izan. Beraz, eta besterik gabe, ondo izan, eskerrak, esker mila gurekin izateagatik eta beti dozala, urren arte.